wala munyu biosu muna uma hawo hebrone wa kenye batu emunyu emininga munyu tuno achemi usofu timothy abruso ifia enunga enunga mtwebu yo mawo isinike wasole chemawo yo kesgbabolo inamusi ingotwebu linchwepeke womwomi chache babuahi no puakra bachake wahi yeke buame no munyu ne mano bino munyu ke yanyagbio chache ohane apijom ne mauche ke bi ke mkonkron bie amen mune hu wa munyu wa mawo keji mache mawo mio neneji enyo kugu neji eten migbami neji nyuma ke ekpa ke asi nyuma ke pagu 2 Kings chapter 3 verse number 16 to 17 mache mawo mio neji enyo kuku neji eten ineji nyuma ke ekpa ineji kuku neji 2 Kings chapter 3 verse 16 to 17 mache mawo mio neji enyo ineji eten kuku neji nyuma ke ekpa ke asi nyuma ke pagu nyani wabu mo munyu twi ne edemeke bone yawe deji none maha nyu mayi nyenyu do ne egblionu kohio befiai ne hio mihu bene se ken nyu nyu do ike nyu do me mayi to kenyu nenye kenye wimi luhuei ke luhuei ne trotru miome mana nyumanu amen nene mao munyu nge wade jino ne mao munyu ke hiyo mbe ne ne hiyo mihube woi kwa hiyo kube fiyai se wa nyu dome ne glion mi majike nyu to amen u mao ke ko mango kristu kan leji okponlo ke oyi wa helilo le onyu do ne mi gbinu e ma ma yi kenyu to anyimi onge la ne onyu do mi ne yi ne mi gbinu e yi kenyu to lu ko nge la ne nyu do ne e mi gbinu e mi yi kenyu le kristo ngo che kristo ngo che ke oba ne ma ne onyu do ne mi e mi gbinu e mi ma yi kenyu to ne uman na nyumanu olohun human na nyumanu enoji abene mo nge obuyi mo munyu le abemunyu son loheji o ili ha o mnonge mgu ili nyagwa mno nyemi ili pone ngo toyi se monje no le ene ngo ye ene ngo hawo nene ngo nyagbai kristo ngo chei emi behe wam ku se kristo ji he walo che leji si je ke nyagbe lo le ne mo ngo he wa mi chuepe ke hale kenu ku do ke le nge he wa ku ba ma pe no ba ma poto no no nu ba ma we ba no ba ne ma woti no ba ne ma chon block no no gunu chuepe ya ka chua e ngo mroi ne ne chon no block ni che ne ne e jo no ke je ha umi nyagba mi ne ha ne nyu do ne nyu tam ne e mi gbliko no yo mi ne ko yo fie yo mi ne se nyu yo le to le di kristo ne le ngo che ne ko ma nu egbin no ma ba o hisi ne ko i ma hale i ma dramu ne ma jo ke je ohiami i ma jo ke je hesi puemi i ma jo ke je we ku pe peno ne ma jo ke je je amanero i ma jo ke je hiomi din ne ma jo ke je hesi puem din ohia nyo mulikiti kristo ma jo ke je chuepe mi le ne drano ne le ne dem jom ne piono ni ache ne ngo che ne ko ma ba o si no ma nu kristo gbin no ma ba kristo ngo kristo ma pemo ni ache kristo ne e jono le ne e chano ne le ne e jono ka je hen si puemi le ne e to a de sa fin a de sa blonya e jaka le ne jom ye di e no he jo e ngo che ne ken odo ne emi gbin ne nyube no manu o ko manu egbin no ma bengo imane odo mi ma yike nyuto ne ko yo ku fie ne hiyo mikuhu ne nene Kristo pio jino ni ekuo hiyo kungonya gbai uke pasi lu ehi ike Kristo ngoche koko chuchu epe maha numa nye esinge anu kwale mi le hiyo chamyo nuko nyafini kuhape mimi ene Kristo fulin wanyewe nga nukwale mi se wange si paike nye konu hiya uhu onu hiya uya onu kake ange nyakweni penge hiyo uhu ne obe Kristo si nye nge anukwale mi ne uhi si nge kake no jama u kwa chuchwe pe no ya nene mama pe hon nene mena ngo cheke oba se oba ngo nuko kwa oke pono oni chuma hiyo menche me ke ange nge mieke ko onna no ne ngojande yo no ni choke ngeke o yeline abu abeku na deken kenno ko ne ehie egun ne ke maha obuo ne monche ko bio heke no ehie egun ne ke maha obu no mone mo ehiamu no ya eko ke scan oba onwe no ke ba onwe no ke ba lo mo cho biwo heke ani nene numlolo ngimde no noni cheji nolo nyane wahwe mne cho no wale ni kan bene si san lo ngwe blio nyane wahwe ne blija yoko hisi yo no okra fojile ne ehiehiu ne awango ebime ke atu hionya enge komo yelu neke gbalo ku pe igbalo no achele Elijah ne eye komo gbalo bi eke mimi osun ne mape hun ne di eke ye bi me ihie hiu e bole ya mani e chwepe gbalo di eke mimi lo mimi ongelu eke nutoka ke peninge idi eke ho no ba to in ba ba to agbagbagbo no ba hin nu o ba plenu o ke ba wo chu no nga si nya ke wo no o ple ke wo o plenu no nga ke wo to me twe pe ami ke yi akla yi o no ajwa no ke wo yi o no ke o ke anwo obi mo me o na ne ne Kristo pi o ji no ni chona ne ehe no kam tan o ko kande ni nge de nge 2 Kings chapter 4 verse 3 ko kande ke then he said go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors even empty vessels borrow not a few e ke go ngo e aba Thomas e ko babo e baba ba and when thou art come in thou shalt shut the door upon thee and open thy sons and so pour out into all those verses and thou shalt set aside what which is full. Ike ko ba ba plain wo mi ke ba ma tu mi no I plain wo I plain wo ke nene ye o wo ke ma ipa ke ye wo ke ma ipa ne nu to ha ke yo e plain ke wo to po ma mi lu ne to po me twepe yi lu ne ne ko ne ko ma tu he ike ke o ma nu Kristo bu no ma be ngo le obe nene yo nge la yo obe e ma ba lu no be na he no ko ma tu he ni wa jo wo cheme asenyim ne ajo wo mrom anyimi me mau ne piono ni ache yo no ne ehe no kamta ne eye hin na ba abangu okrafo ji e na ba ngu ebime ke ato hin yo ne ke mau pe e ke mau cho gbalo ne ke le pe nene gbalo egun enu ne mo ke pe han ji no ja pe 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 ne Kristo pio gbalo ko behun ka Kristo le ji gbalo ne le ji sije ne le ji nyagbe ke nuko ba dasi ne ngomloyo o le kan no ngomloyo nene monge la nwa lio e ma krake u bible ne loloji nene nge la nwa lio ni nene nukubango deo le ingomloi kene nango deo e ji bible mi ingomlo lo anyime ne nge mitwe buye ma omu nyungongo bai mune ligbino odrao hike fosi kune ke kristo jepunga ya nunyami uko pilambi eke obenu ne kohio hia no obenu hulo ne hiyomine se odo me mayi kenyu ma to lo nene kristo pio jinoni ne ngochei ngochei kuman bawe si no man nwegbe no ma ba kristo ma chao kristo ma jow e ma yike buaw ne ma jiu keje o hau miu ka onyagba mi ne ma jiu keje o ya maneo nunge miu chuepe mi lo ijio anyimime ninyi nge mitwe buye o ma unge muche kristo ngoche ba ne kristo madrao yanu wakane nuku unke ji 2 Kings unknown chapter 5 verse 10 2 Kings 5:10 and Elisha sent a messenger unto him saying go and wash in Jordan 7 times and thy flesh shall come again unto thee and thou shalt be clean kwiti cheko ne angu ke baha Elisha ke ichale idele ke yapam yodampam no afo o hisipago ne okpiti okla maji ino epele na enu sisieja kan edupa wanwanwan ne ekpiti oji ne ne ake bagbalomo eke gbalodi eke eya yodami ne eya du hisipago epejem ke be yai se lehu eke e sumolo nenye ne sumolo di eke gbalo no wale e ne e chuo nya peni lo no bano ne do ke e we ha ku hu e we ti ku hu ne chichiro ba ku me hu ne ngo ato ke pie ne ngo ka ke pie ne e ngo chimi ke pie ne ke buoyi ne e ke tronu no me ke hu lole o manu sisilu iko ya duo nge pam sipago mole ya kanu e bene ya duo nge pam sipa sipago ni o ekwiti o chue peji nene kristo pio ji no ne kristo ngo che ne oni ngo de ne ili ha o mno nge migun yu ili nya gba mno nge gun se ko manu kristo gbi no ma ba ngo le kristo ma he o iwa na ne ma hane o ha o mi chuepe maji ne o nyagba mi o chuepe nyamata mune ligino ne o mana o hehi ne o hima jom da ke da anyimi no nga mitwe buye ke kristo nga ocha yu o nga egbinu no ma hiya o na ni ke balu alo nga opeka enyo onyo idewe ke nene nga ode inge idewe ko baye ngo nene nga ode jiyo kristo nga ocha he fia he no nga ne mune ligino okima sole no ma he kristo ye kan le ji okponlo ko yu ahere lo no ma foni ne ke chele kristo nga he fia he nene no ma deo e ma bam ke hon anyimi no nga mitu e buye ike ne ma na kele ba alo yoche piti ye lo na kele ba ilaja hon e diye ke ya pam no ya fo he sipago e pele na e pia bone ye kepika nugo ne wule ka lo lingo de ke mule baka no ye kristu mo che ko he ha he fia he no nge ne o he kristu yo ne ma de no o de ke nyesi ne o ha o ye ka o ha o mi ma pale hin sin o no e ko nlu ike e ko ma de ke o idelu ni ke ni sole sole no lu se ha o mi ye se ne ni nge la no nu si jo o ma je o twin twepe ne ko twi twepe ma ha kristu ne o ma pa ye ya mpim o ma pa je ma je ni ma se nyem ne ma pa je ma ake dawo ngasi ke awo nyanga dibli mi ma pape ni no ma pa no na ni ka ke ma singe wo chu ne ka ke ma singe so le chu ma pa kla no ma nye Kristo se ko chu chu e pe ngan kwali no ma na ma uya ni nyam ku nge la ne Kristo ne ba wala ne obe na ne akun ko hia ko yo hia ne obe na hu no kan hio mi gane se o do me ma yi o ne ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina musi kamuna ligbino o hani le kan mo pe di pon lo ke yi wa here lo ke tom chue pe ne kin ba nye twim no ba ngom ke pu no no ma hisi ke hamu ne ku di pu ngo ani nyami ma ku pe lambi cha cha ina musi kamuna ligbino o he yi wa na le Yesu bien amen chue bulin chue pe ne nye bunti o mo ne joni ne pianyi e ye ke buanyi en na nyi mobo ne no fene nyi mapete ye pi jom ne ne ji hawo mi ke nyagba pi mi ke poto no ngem gun yo o sna patu gbe no ingo yesu mo ke potu e pem cha che ne pio hi ne chuo hi ne en na mo mobo ne bribro ho ga yesu bi em amen o imi nye o sofo timoti abroso ike mo ne joni ne pianyi ku ngela no o ma chem logi ma denu o ma ma chem ke kwano no 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone joanyo kasi muno chio wamakwe kum. Amen.